SBS
Radio. ስፖርታዊ ዓለም ክልቲዩ ማለት ተደላይ ዝኾነ ለውጢ ወይ ዕረፍቲ ካብ ፀገማት ዓለም ኣብቲ ዓመት በቲ ሓደ ወገን ናቱ ዝኾነ ብዙሕ ድራማን ምስጢርን ድማ በቲ ኻልእ ፈጢሩ ዓመተ 225 እምበር ብመንፅር ስፖርት ከመይ ሓሊፉ ክንምልከቶ ኢና። 225 ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ዓመተ ምህናፅያ ነይራ። ንሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ወይ ሶከሩስ ዓመተ ተሃድሶ ነይራ። ኣብ ገለ እዋናት ኣብ 224 ዝሰፍሐ በዓል 48 ሃገራት ዋንጫ ዓለም ኣውስትራልያውያን ደቂ ተባዕትዮ ዝበፅሕዎ ኣይመስልን ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቶኒ ፖፖቪች ኣብ 225 እታ ጋንታ ሓቦ ገይራ ንኢንዶኔዥያ፣ ቻይናን ሓያል ዞባና ጃፓንን ድሕሪ ምስዓራ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ሳልሳይ መድረኽ መጻረይ ግጥማት ኣብ ወርሒ ሰነ ንስዑዲ ዓረብያ ስዒራ ንሓምሻይ ተኸታታሊ ግዜ ቦታኣ ኣብ ዋንጫ ዓለም ሓዚያ። እዚ ዓወት ነቲ በዕሉ ኣብ 206 ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ወይ ሶከሩስ ዝነበረ ኣሰልጣኒ ፖፖቪች እውን እንተኾነ ዳርጋ ዘይእመን ኮይኑ ብዙሕ ክኸውን ትርእዮ ነገር ኣይኮነን። ንእሾን ከለኻ ብዛዕባ እዚኦም ነገራት ተሓልም ኢኻ። ኣብዚ ደው ምባል በዚ ተዋሂቡኒ ዘሎ ሓላፍነት ብጣዕሚ ክብሪ ይስምዓኒ። እዚ ሓላፍነት ብመሓዘይ ሓለፋ ይስምዓኒ። ኣውስትራልያ ኣብ ዋንጫ ዓለም 222 ዝረኣያቶ ጅግንነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ 226 ናይ ምድጋም ብድሆ ካብ ዓቕሚ ዛ ጋንታ ንላዕሊ ይኮነን ይብል ተኸላኸላይ ሚሎስ ደገነክ። ብጣዕሚ ፍሉይ ክኸውን እዩ። ፍሉጥ እዩ ኣብቶም ግጥማት ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ዝድግፉና ክህልው እዮም። ነቶም ክኸዱ ዘይክእሉ ግን ነቶም ኣብ ገዛ ዝፀንሑ ዝበለፀ እኳ እንተ ዘይኮነ ብውሕዱ ከምቲ ኣብ ቀጠር ዝፈጠርናዮ ተዘክሮ ንዑ ዝመሳሰል ተዘክሮታት ክንፈጥረሎም ክንክእል ተስፋ ገብር። እቲ ጉዕዞ ንሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ወይ ማቲልዳስ እውን ኣብ 225 ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ። ኮኸብ ኣጥቃዒት ሳም ከር ድሕሪ መጉዳእታትን ካብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ዝኾኑ ጉዳያትን ናብ ሜዳ ተመሊሳ፣ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ድማ ኣብ መወዳእቱ ተሰይሙ። ግዜያዊት ዋና ኣካየዲት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሄደር ጋርዮክ ኣብ ልዕሊ እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ኣብ ሃገርና ኣብ 226 ዝካየድ ዋንጫ ኤስያን ኣብ 227 ዝካየድ ዋንጫ ዓለምን ክመርሐን ዝተሰምየ ጆ ሞንቴሙሮ እምነታ ልዑል ነይሩ። ብዙሓት ኣብ ግምት ዝኣትዉ ነገራትን ብዙሓት ምቅያራትን ነይሮም። ኣብ መወዳእቱ ግን ናትና ሰብ ረኺብና ርግፀኛየ ነዛ ጋንታ ናብቲ ዝቕፅል ዝለዓለ ደረጃ ዝወስዳ ልክዕ ዝኾነ ሰብ እዩ። እቲ ህሞድ ሕጂ እዩ። ጆ ድማ እቲ ኣሰልጣኒ እዩ። ብደረጃ ዓለም ፓሪስ ሳን ጀርማን ንፈለማ ግዜ ነቲ ክሰፍሕ ዝተገብረ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ኣብ ናይ ፍጻመ ግጥም ንኢንተር ብገፊ 5-0 ብምቕጥቃጥ ተዓዊቶም። ኣብቲ ብተመሳሳሊ ዕብ ዝበለ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ክለባት ግን ብቸልሲ 3-0 ተሳዒሮም። ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ንዙር ፈረንሳ ኣብ ዝምልከት ልክዕ ከምቲ ናይ 224 ተመሳሳሊ ዛንታ እዩ ነይሩ። ታደይ ፖጋቻር ንዮናስ ቪንገጎ ብከባቢ 4 ደቂን ፈረቐን በሊፁ ተዓዋቲ ኮይኑ ድሕርተን ኣብ 221 ዘመዝገበን ድርብ ዓወታት ድማ 4 ሻምፒዮናታት ኮይነና ኣለዋ። እቲ ስሎቬንያዊ ንዓብዪ ዓወቱ ብከምዚ ንእሾ ነገር ጸንቢልዎ። 4 ፅውዓት ዙር ፈረንሳ ምዕዋተይ ዝዛረቦ ይጠፊኑ ዘሎ። ኣብ ፖዲየም ድማ 6 ግዜ ብተኸታታሊ ማለት እዩ። እዛ ናይ ሎም ዓመት ድማ ብፍላይ ኣገራሚት ኮይና እያ ትስምዓኒ። ነዛ ብጫ ማልያ ክለብሳ ምኻለይ ኣመና ሕቡን እየ። ሕጂ ናይ ምፅምባል ግዜ እዩ። ኩሉ ሰብ ከመይ ይፅምብል ዝተፈላለየ ሓሳብ ኣለዎ። ኣነ ግን ሰላምን ፀጥታን ዘለዎ ፅቡቅ ኩነታት ኣየር ኣብ ዘለዎ ክፅምብሎ ይደሊ። በቃ ገለ ፅሙ ዝበላ ትሕጎሰነን መዓልታት ኣብ ገዛ ብምዃን። ዙር ፈረንሳ ደቂ ኣንስትዮ በታ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ዓወታት ብምጉንፃፍ ቀዳማይ ፅዋዓ ዝወሰደት ፈረንሳዊት ፖሊን ፌሮን ፕሬቮ ተዛዚሙ። ሎሚ ንግሆ ቢጫ ማልያ ለቢሰ ክዕወት የ ኢለ እሞ ትኽልዮ ዲኺ ይህናይ ደኣ። ስለዚ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዓቐብ መጥቃዕቲ ፈንየ ክሳብ መወዳእታ መስመር ድማ ክፀንሕ ክኢለ ስለዚ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ።
ቪንጎጎ
ሕነ ናይቲ ካልኣይ ኮይኑ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝወድእ ኣሉ ብምፍዳይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ላብ ቮልታ ኣይስፓኛ ተዓዊቱ። ብሪጣንያዊ ሳይመን የትስ ድማ ተዓዋቲ ጂሮ ዲኢጣልያ ነይሩ። ኣውስትራልያውያን ኣፍቀርቲ ውድድራት ቅድዲ ምሽክለታ ይኹን ቅድዲ መኪና ፎርሙላ ዋን ብፍላይ ደቂ ዓዶም ከዋኽብቲ እንተልዮም ለይቲ ድቃሶም ገዲፎምን ዓይኖም እናቐይሐን እዮም ዝዕዘብዎም። ወዲ ከተማ ሜልበን ዝኾነ ወዲ 24 ዓመት ኦስካር ፒያስትሪ ካብተን ቀዳሞት 6 ቅድድማት መኪና ፎርሙላ ዋን ናይ ዓመተ 225 ነተን 4 ምስ ተዓወተን ኣላን ጆንስ ኣብ 1980 ካብ ዝዕወት ንድሓር ካልእ ኣውስትራልያዊ ሻምፒዮን ዝኸውን ይመስል ነይሩ። እንተኾነ ግን ወዲ ጋንቱ ብሪጣንያዊ ላንዶ ኖሪስ ኣብ ናይ መወዳእታ ውድድራት በሊፅዎ ሻምፒዮን ኮይኑ ክውድእ እንከሎ ማክስ ቨርስታፐን ካልኣይ ኦስካር ድማ ሳልሳይ ክውድኡ ክኢሎም። 225 ኣብ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ደቂ ተባዕትዮ ሓዲሽ ዘመን ዝተበሰረለያ ነይራ። ኢጣልያዊ ያኒክ ሲነርን ስጳኛዊ ካርሎስ ኣልካራዝን ነቶም ኣብ ሓደ እዋን በቶም ዓበይቲ ሰለስተ ዝበሃሉ ሮጀር ፌደረር፣ ራፋኤል ናዳልን ኖቫክ ጆኮቪችን ተዓብሊሎም ዝነበሩ ቦታታት ወሲዶሞም። ያኒክ ግጥማት ኣውስትራልያን ኦፕንን ዊምብልደንን ክዕወቶም እንከሎ ካርሎስ ድማ ፍሬንች ኦፕን ተዓዊቱ። ኣብ መወዳእቱ ካርሎስ እዩ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለም ብምዃን ነቲ ዓመት ዝዛዘሞ። ያኒክ ይብል ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ስፖርት እውን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ትመሓይሽ ጥራዩ። ኣርባዕተ ናይ ፍጻመ ግጥማት ግራንድ ስላም ፋይናልስ ምብጻሕ ማለት ኣብዚ ምዕዋት ማለት እዚ ኩሉ ዓበይቲ ነጥበ መቐይሮታት ኣብ መወዳእታ ዓመት ምህላው ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ። ግን ዝበዝሐ ግዜ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበርክዎ ዝሓሸ ተጻዋታይ ክኸውን እየ ዝፍትን። እዚ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢለኻ ይሓስብ። ኣካል ናይቲ ኩሉ መስርሕ እዩ። ኩሉ ግዜ ዝብሎን ዝኣምኖን እንድሕር ፅዒርካን ዝበለፀ ተጻዋታይ ክትከውን እንድሕል ደሊኻን እቶም ውፅኢታት ባዕሎም ክመፁ እዮም። እዚ ዓመት ድማ ልክዕ ከምኡ ነይሩ ንዓይ።
ኣብ
ባይታ ቴኒስ ደቂ ኣንስትዮ ግን እቶም ዓወታት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እየን ብሓባር ተኻፊለንኦም። ኣርባዕተ ግጥማት ሻምፒዮናታት ዓበይቲ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ኣርባዕተ ዝተፈላለያ ሻምፒዮናታት ደቂ ኣንስትዮ ፈጢረን። ኣብ መወዳእቱ ግን እቲ ዓመት ናይ ቤላሩስያዊት ኣርያና ሳባሌንካ ኮይና እያ ሓሊፋ። ምክንያቱ ንኻልኣይ ግዜኣ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለም ኮይና ወዲያታ። ኣብ ግጥማት ኣውስትራልያን ኦፕንን ፍሬንች ኦፕንን ኣብ ፍጻመ ግጥም ተሳዒራ ካልአይቲ ክትወንፅእን ከላ ኣብ ዩኤስ ኦፕን ግን ተዓዋቲ ቻምፒዮን ኮይና። ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ወዲ ግዛት ኩንስላንድ ወይ ኩንስላንደር ንዝኾነ ሰብ 225 ብሉፅ ዓመት ነይሩ። ብሪዝበን ላዮንስ ኣብ ፍሉይ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ወይ ኤኤፍኤል ኣብ ፍጻመ ግጥም ግራንድ ፋይናል ንጋንታ ጂሎንግ ስዒሮም ንኻልኣይ ግዜኦም ኣከታቲሎም ተዓዊቶም። ኣሰልጣኒ ክሪስ ፈይጋን ኣብቲ ፍጻመ ግጥም ነቲ ካብ ሞጉዳእቲ ሓውዩ ዝምለስ ዝነበረ ኮኸብ ኣከፋፋልዩ ሎኪ ኒል ክጻውቶ ክውስን ምጥላዑ ዓብዪ ምልክት ሕቶ ነይሩ እንተኾነ እኳ ኣብ መወዳእቱ ዝተዓዋቲ ኮይኑ እቲ ውሳነ ብዙሕ ጭንቀት ፈጢሩሉ ከም ዝነበረ እውን ተኣሚኑ እዩ። ትማሊ ምሸት ኣብ ዓራት ደቂሰ ይሓስብ ነይረ ድሕሪ ናይ ሎሚ ግጥም ፍጹም ዓሻ ወይ ድማ ኣዝዩ በሊሕ ሰብ ተባሂለ ክወፅየ ኢለ። እንተ ንሰዓር ነርና እሞ ፍርቂ ጥራይ እንተ ዝፃወት ነይሩ ከምኡ ምግባርና ምናልባት ሕጂ መሓዘና ወይ መዕዘምዘምና ነርና። እቲ መሰረታዊ ነገር ዝነበረ ግን ሎኪ ክፃወት ብቑዒ ነይሩ። ግን ክንደይ ደቓይቂ ክፃወት ዝኽእል ነይሩ? ምክንያቱ ኣብዝሓለፉ 8 ሰሙናት ሓደ ግዜ ጥራዩ ተፃዊቱ ሓደ ግጥም ኣብ ውሽጢ 56 መዓልትታት ማለት እዩ። ድሕሪዩ ናብዚ ግጥም ፍጻመ ግራንድ ፋይናል መፅኡ ካብ ፈለማ ግጥም ክፃወት ዝኽእል እንተኮይኑ ሙሉእ ግጥም ክፃወት ብዛዕባ ዝኽእል እንተኮይኑ ቁሩብ ሸቕሎት ነይሩኒ እዩ። ጥዑም እዋናት ደቂ ኩንስላንድ ኣብ ዓመተ 225 ኣብ ዝቐፀልሉ እታ ግዛት ነታ ቅድሚኡ ዝነበረት ዓመት ንኒው ሳውት ዌልስ ኣረኪባታ ዝነበረት ዋንጫ ራግቢ ሊግ ስቴት ኦፍ ኦሪጂን መሊሳ ተረኪባታ። ኣብ ግጥም ራግቢ ሊግ ክለባት ድማ ካብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝኾነት ጋንታ ፔንሪት ፓንተርስ ሕዛታ ገይራቶ ዝነበረት ሻምፒዮና ብሪዝበን ብሮንኮስ ኣብ 225 መንጢላታ። ኣብ ፍጻመ ግጥም ብሮንኮስ ንሜልበርን ስቶርም 26-22 ስዒሮሞም። ኣብ መወዳእቱ ብሓፈሽው ዓመተ 225 መሳጢት ጉዕዞ ንኣፍቀርቲ ስፖርት እንተነበረት እኳ 226 ዝያዳ ክትምስጥ ትመስል። ንግጥማት ኦሎምፒክስ ሒዛ ድሕሪኡ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ፊፋ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣኸቲላ ማለት እዩ። ንደገፍትን ተዓዘብትን ኤስቢኤስ ኣብ ቀርቲ ስፖርት ድማ 226 ፍሉይ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ዋንጫ ዓለም ፊፋ ብቐጥታ ብነፃን ሙሉእ ብምሉእን ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ ክመሓላለፍ ስለ ዝኾነ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.